สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anger Management for Parents How to Stop Yelling Diffuse Triggers
Transform Conflict into Closeness
And Finally Enjoy Parenting Again เป็นหนังสือแนวช่วยเหลือตนเองและการเลี้ยงลูกที่มุ่งอธิบายปัญหาความโกรธของพ่อแม่จากมุมมองที่เป็นรูปธรรมและอิงหลักการด้านระบบประสาทหนังสือไม่ได้เสนอเพียงคำสั่งให้พยายามใจเย็นๆแต่พยายามอธิบายว่าทำไมความเครียดจึงทำให้ร่างกายและสมองเข้าสู่โหมดตอบสนองอย่างรวดเร็วจนเกิดการตะคอกหรือระเบิดอารมณ์ได้ง่ายจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมโยงการควบคุมอารมณ์เข้ากับความสัมพันธ์ในบ้านโดยมองว่าการลดเสียงการเข้าใจตัวกระตุ้นและการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังเกิดความขัดแย้งเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบทางบุคลิกภาพหนังสือจึงเหมาะกับพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตนเองวนอยู่กับความผิดความเหนื่อยและการเสียใจหลังเผลอตะคอกลูกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายวงจรความโกรธของพ่อแม่ผ่านระบบประสาทไม่ใช่แค่ด้วยคำว่าใจเย็นหนังสือเล่มนี้ตั้งต้นจากแนวคิดว่าการตะคอกไม่ได้เกิดจากความไม่รักลูกหรือความล้มเหลวทางศีลธรรมแต่เกิดจากการตอบสนองของสมองและร่างกายเมื่อความเครียดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการมองแบบนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบจากการโทษตัวเองไปเป็นการสังเกตสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นก่อนจะระเบิดอารมณ์หนังสือจึงเน้นว่าการบอกให้พ่อแม่อยู่เฉยๆหรือใจเย็นอย่างเดียวไม่พอหากไม่เข้าใจกลไกที่ผลักให้ร่างกายเข้าสู่โหมดป้องกันตัวการควบคุมอารมณ์จะยิ่งยากขึ้นแนวทางของเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความโกรธเป็นข้อมูลไม่ใช่ความผิดพลาดล้วนๆเมื่อมองความโกรธเป็นสัญญาณพ่อแม่จะเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือแรงกดดันจากการเลี้ยงลูกอะไรคือความเหนื่อยสะสมและอะไรคือจุดกระตุ้นที่ทำให้หลุดง่ายกว่าปกตินี่คือฐานคิดที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้จริงมากกว่าคำแนะนำแบบสั้นทั่วไปประเด็น2การรู้จักตัวกระตุ้นเล็กที่พาไปสู่การตะคอกคือหัวใจของการหยุดวนลูป1ในแกนสำคัญของหนังสือคือการช่วยให้พ่อแม่ระบุสิ่งกระตุ้นที่ดูเล็กน้อยแต่กลับทำให้ความอดทนพังลงทันทีเช่นเสียงงอแงการดื้อการทะเลาะกันของพี่น้องงานบ้านก่อนนอนหรือสถานการณ์ต่อหน้าคนอื่นหนังสือไม่ได้มองตัวกระตุ้นเหล่านี้แยกจากบริบทแต่ชี้ว่ามันมักเชื่อมกับความเหนื่อยสะสมความคาดหวังที่สูงเกินจริงและความรู้สึกควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เมื่อเข้าใจจุดเริ่มต้นเหล่านี้พ่อแม่จะเริ่มวางแผนล่วงหน้าได้ดีขึ้นเช่นลดแรงเสียดทานในช่วงเวลาที่รู้ว่ามักเกิดปัญหาหรือเตรียมวิธีตอบสนองไว้ก่อนที่อารมณ์จะพุ่งวิธีคิดแบบนี้มีประโยชน์เพราะย้ายจุดสนใจจากการแก้ปลายเหตุไปสู่การจัดการต้นเหตุที่เกิดซ้ำหนังสือจึงเสนอการมองความโกรธเป็นรูปแบบที่สังเกตได้สามารถปรับได้ผ่านการฝึกจับสัญญาณก่อนลุกลามไม่ใช่รอให้เกิดการระเบิดแล้วค่อยเสียใจทีหลังประเด็น3เปลี่ยนจากการควบคุมพฤติกรรมลูกไปสู่การอ่านความต้องการเบื้องหลังพฤติกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าพฤติกรรมที่ยากของเด็กมักสื่อถึงความต้องการหรืออารมณ์บางอย่างมากกว่าการดื้อเพื่อท้าทายผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวจึงเสนอให้พ่อแม่มองผ่านพฤติกรรมไปหาเหตุผลที่ซ่อนอยู่เช่นเด็กอาจหิวเหนื่อยกังวลต้องการความใกล้ชิดหรือต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับสิ่งที่ยากการเปลี่ยนกรอบเช่นนี้ทำให้การตอบสนองของพ่อแม่มีโอกาสนุ่มนวลและได้ผลมากกว่าเพราะไม่ใช่การสู้กับพฤติกรรมอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยให้เด็กกลับสู่ภาวะที่พร้อมร่วมมือหนังสือยังเน้นว่าเมื่อพ่อแม่มีการกำกับอารมณ์ที่ดีเด็กมักตอบสนองได้ดีขึ้นตามไปด้วยเพราะบรรยากาศของบ้านเปลี่ยนจากการปะทะเป็นการเชื่อมโยงนี่เป็นจุดต่างๆสำคัญจากคำแนะนำที่มุ่งปรับพฤติกรรมอย่างเดียวเนื่องจากเล่มนี้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะของผู้ใหญ่กับความร่วมมือของเด็กอย่างเป็นระบบประเด็น4การซ่อมแซมหลังการตะคอกสำคัญพอกับการป้องกันไม่ให้ตะคอกอีกประเด็นที่เด่นมากในหนังสือคือแนวคิดเรื่อง repair หรือการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังเกิดความขัดแย้งหนังสือวางท่าทีชัดเจนว่าเมื่อเกิดการตะคอกหรือหลุดอารมณ์ความสัมพันธ์ไม่ได้จำเป็นต้องค้างอยู่ในสภาพเสียหายถาวรพ่อแม่สามารถกลับมาเชื่อมต่อกับลูกได้ผ่านการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นการขอโทษอย่างเหมาะสมการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กลับคืนมาแนวคิดนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดแบบทำลายตัวเองเพราะไม่ได้ตัดสินว่าความผิดพลาดครั้งหนึ่งจะกำหนดความเป็นพ่อแม่ทั้งหมดการซ่อมแซมยังมีความสำคัญเชิงการสอนเด็กด้วยเพราะเด็กจะได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์สามารถมีความขัดแย้งได้แต่ก็กลับมาเยียวยาและไว้วางใจกันต่อได้หนังสือจึงไม่ได้หยุดที่การห้ามตะคอกหากมองลึกไปถึงวิธีคืนความใกล้ชิดหลังความตึงเครียดซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้จริงในชีวิตครอบครัวประเด็นสุดท้าย ทำลายวงจรข้ามรุ่นด้วยการมองประวัติครอบครัวและการดูแลความเหนื่อยล้าของตนเองหนังสือยังเชื่อมความโกรธของพ่อแม่เข้ากับประสบการณ์ในวัยเด็กและรูปแบบที่สืบทอดมาจากครอบครัวเดิมโดยชี้ว่าหลายปฏิกิริยาที่ดูเหมือนเกิดขึ้นฉับพลันแท้จริงอาจมีรากจากวิธีที่ผู้เขียนหรือผู้อ่านเคยถูกเลี้ยงดูมาแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะทำให้พ่อแม่ไม่หยุดอยู่แค่คำถามว่าทำไมฉันถึงแย่แต่เริ่มถามต่อว่าอะไรในอดีตที่ยังส่งผลต่อปัจจุบันและจะแยกตัวเองออกจากรูปแบบเดิมได้อย่างไรหนังสือยังพูดถึงความเหนื่อยล้าของพ่อแม่อย่างจริงจังโดยมองว่าการหมดไฟไม่ได้เป็นเรื่องรองแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้การควบคุมอารมณ์ยากขึ้นอย่างมากดังนั้นการพักฟื้นแรงและจัดการภาระจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงลูกที่มีสติไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยรวมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันสังสือจึงเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าการคุมเสียงคือการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและความเข้าใจตนเองอย่างต่อเนื่องโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตนเองหลุดอารมณ์ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มักเสียใจหลังตะคอกลูกและต้องการคำอธิบายที่ไม่ตัดสินตนเองมากเกินไปให้พยายามอดทนหนังสือให้คุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบการตอบสนองของตัวเองชัดขึ้นแล้วค่อยๆสร้างวิธีรับมือที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ประจำวันจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเลี้ยงลูกทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับการซ่อมแซมหลังความขัดแย้งพอๆเพิ่มความเข้าใจตนเองและสร้างบ้านที่ใกล้ชิดขึ้นอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Rachel A. White คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่